jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Prosvetari najavili za danas generalni štrajk u 1500 škola. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević podnosi ostavku. U požaru na pretrpanom feribotu u Indoneziji poginulo 11 ljudi, gotovo 200 povređeno. Opozicija u Albaniji za danas najavila demonstracije. Vreme od minus 8 do 2 stepena. Istraživali smo na Evropski dan zaštite podataka o ličnosti koliko Srbija poštuje zakon iz ove oblasti. Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu podataka o ličnosti.
Najilustrativniji je primjer iz nedavne kontrole, dakle izvršavanja najosnovnijih obaveza i zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji su imali svi subjekti, dakle to je da prijave koje zbirke podataka o ličnosti posjeduju. I sad zamislite, bili smo prisiljeni da podnesemo prekršajne prijave protiv više od polovine ministara u vladi zbog neizvršavanja tih najosnovnijih obaveza. Mada možda zvuči paradoksalno, priča da je više banaka izvršilo tu obavezu nego ministarstava.
Nakon odluke države da se fabrike za Fijatove kooperante grade u Grošnici, razgovarali smo sa vlasnicima zemljišta u Koroman polju koji su ostali bez te investicije.
Ja sam imao u tom potrezu oko hektar zemlje sam imao uglavnom. Po 1000 eura, to je 100.000 eura. Te pare ne može se izvade nikada, mislim 100 godina, kakvih 100 godina, 1000 godina da se živi tu, ne može se izvaditi pare iz te poljoprivrede. Po današnjem situaciji i u današnjem vremenu sa poljoprivredom što se radi.
Saznaćete i zašto Sarajlije traže Batmana.
Građani Sarajeva raspisuju oglas za radno mjesto Batman, jedan izvršilac sa iskustvom. Raspisuje se zbog sve učestalijih pucnjava, ranjavanja, ubistava i bacanja bombi.
Može li Sarajevu pomoć Batman?
Definitivno treba.
Teško. Ne može nama niko živ pomoć. Dobro.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sindikati u oblasti obrazovanja najavili su od jutros potpunu obustavu rada jer pregovori sa vladom o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u prosveti nisu uspeli, a u Ministarstvu prosvete upozoravaju da je generalni štrajk nezakonit i da će prosvetni radnici snositi zakonske posljedice, među kojima je i ostanak bez posla. 4 reprezentativna sindikata tvrde da će rad od 1800 škola obustaviti njih 1500. Predsjednik Sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost Tomislav Živanović.
Prema potvrđenim podacima do sada, znači samo škole koje su članice Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije je 93 koje su u totalne obustave rada. Preostale škole su u pripremi i krenut će što danas, što će biti potvrđeno, eventualno neke u ponedjeljak. Od nekih 397 škola koje su ušle u 30-minutnu obustavu rada.
Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević podneće danas ostavku na funkciju ministra u vladi Srbije, prenose Večernje novosti. Prema saznanjima tog beogradskog dnevnika, odluku da napusti mesto ministra zdravstva Milosavljević je doneo iznenada i još nije odlučio šta će u buduće da radi. Vlada Srbije nije prihvatila predlog ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića da se kompaniji Gorenje da po 10.000 eura po novootvorenom radnom mestu u fabrici u Zaječaru, piše Danas. Vlada je na telefonskoj sednici odobrila ugovor koji je Ministarstvo ekonomije potpisalo sa Gorenjem o investiciji ove kompanije u Zaječaru, saopštilo je Dinkićevo ministarstvo. Ministar Dinkić i državni sekretar u Ministarstvu financija Slobodan Ilić nekoliko dana su preko medija raspravljali o tome da li je opravdano da se fabrika gradi u Zaječaru, a prethodno je bilo najavljivano da će biti u Valjevu. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je od Srbije dobilo spisak 33 hrvatska državljana protiv kojih je vođena ili se vodi istraga za ratne zločine, navodeći da je utvrđeno da je protiv njih 26 obustavljen postupak, dok se protiv 7 još vodi istraga. Nisu dobijeni novi popisi osuđenih ili optuženih za ratne zločine. Sud Bosne i Hercegovine mogao bi 1. februara da odlučuje o zahtevu za izručenje Tihomira Purde Srbiji, izvestila je Hrvatska televizija. Paralelno sa Svetosavskom akademijom u Novom Pazaru, u Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji, sinoć je održana tribina o prisilnoj asimilaciji i pokrštavanju Bošnjaka, na kojoj je glavni muftija Muamer Zukorlić poručio da srpska deca neće morati da slave Bajram kada Sandžak postane autonomija. Prelazimo na vesti sveta. U požaru na pretrpanom feribotu u Indoneziji poginulo je 11 ljudi, a gotovo 200 je povređeno, od kojih neki teško. Do nesreće je došlo tokom noćne plovidbe između ostrva Java i Sumatra, a mnogi putnici su poskakali u more, saopštilo je Ministarstvo za transport. Ne smiruju se antivladine demonstracije u Kairu, na čije čelo se stavlja novi politički vođa, bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Baradej, a vlasti su noćas ukinule, kako izgleda, sve internet veze, a time i druge komunikacije. Advokat najveće opozicione grupacije u Egiptu, Muslimanske braće, kaže da su vlasti uhapsile najmanje četvoricu visokih funkcionera ove organizacije. U Tunisu imenovana nova prelazna vlada, na čelu koje ostaje premijer Mohamed Ghannouchi, ali iz koje ispadaju ključni ministri, saradnici predsjednika Zine El Abidin Ben Alija, zbog kojih se danima protestuje širom zemlje. Tuniske vlasti zatražile su od Interpola da pomogne u hapšenju svrgnutog predsjednika, njegove supruge i drugih članova njihovih porodica koji su napustili zemlju u jeku nasilnih protesta. Vođa opozicije u Albaniji Edi Rama obećava da će popodne na antivladine demonstracije u Tirani biti mirne i da njegove pristalice ovoga puta neće napadati policiju. Oko 7000 demonstranta sinoć u Budimpešti tražilo povlačenje kontroverznog zakona u medijima. Komisija koja je Američki kongres poverio istragu uzroka finansijske krize saopštila je da se slom dogodio zato što su vlasti i Wall Street nisu obazirali na znake upozorenja. Kriza je mogla da bude izbegnuta, rekao je predsjednik komisije Phil Angelines. This financial
crisis could have been... Hajde da budemo potpuno jasni. Ova kriza je posljedica ljudskog djelovanja, neaktivnosti i loših procjena.
Politički lideri okupljeni na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu upozorili su da rast cena hrane nosi rizik od podsticanja nemira pa i ratova, pri čemu apeli da se smanje špekulacije na globalnom tržištu sirovina nisu na skupu ozbiljnije razmatrani.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu najpre govorimo o najavi generalnog štrajka u 1500 škola koju su najavila 4 reprezentativna sindikata. Kako izgleda ovaj štrajk, razgovaramo sa predsjednikom sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislavom Živanovićem.
Profesori su u obavezi da dođu da obaveste decu i da ih vrate kući, jer prosvetni radnici u školama nisu babysitarke i nemaju razlog da čuvaju decu. Deca su čuvaju roditelji, a oni neka pitaju ministra, odnosno premijera, ko će da čuva njihovu decu dok oni rade.
Ministar vam je poručio da ovaj štrajk nezakonit i da će svako ko stupi u njega dobiti otkaz.
Ali mi poručujemo ministru da 100.000 zaposlenih u obrazovanju će ministra oterati sa tog, znači tih koji će ući u osnovnim i srednjim školama, će oterati ministra sa tog mjesta ako on misli tako i ako ne bude bio spreman na neki kompromis. To važi i za premijera. Ne, lepo neka oni se pitaju šta se radi, jer milijardu evra u ovoj zemlji se nekontrolisano potroši kroz razna ministarstva, a ne mogu da omoguće nekoliko milijardi dinara, veći budžet za plate, jubilarne nagrade i slične stvari zaposlenih i nekoliko milijardi dinara za investicije u obrazovanje, koje je katastrofalno u Srbiji.
Na koju vrstu kompromisa ste vi spremni?
Mi smo spremni na kompromis da povećaju platu trenutno za iznos inflacije u prethodne 2 godine, a za povećanje plate za 2011. da se dogovorimo.
Kako odgovarate na tvrdnje iz vlade koje je izrekao čak i premijer da i prosvetni radnici moraju podjednako da dele sudbinu svih zaposlenih?
Nemam ništa protiv odmah da se smanji budžet svim budžetskim korisnicima kojima je povećan taj procenat. Za razliku od prosvetnih radnika kojima od 2007. na ovamo sa 4 je smanjen na 3,3.
Kaže jedan od prosvetnih sindikalaca Tomislav Živanović, a o tome kako teče generalni štrajk koji je najavljen u školama i koliko je škola stupilo u generalnu obustavu rada, saznaćete u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić posle kraćeg zatišja ponovo izaziva pažnju svojom oštrom retorikom usmerenom ka međunarodnoj zajednici i Evropskoj uniji. Samo u jednom intervju u austrijskom nedeljniku Profil Jeremić iznao par diskutabilnih ocena. Rekao je da nije siguran da je kineski disident dostojan dobitnik Nobelove nagrade, kao i da je neprijatelj kineske države dobio nagradu. Jeremić je objasnio da je za Srbiju ona izgubila na verodostojnosti od kada je Finac Marti Ahtisari, koji je donao proglašenje nezavisnosti Kosova, dobio tu nagradu. Zatim je rekao da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji cilj Srbije, ali ukoliko bi Evropska unija postavila uslov članstvo ili Kosovo, to bi imalo pogubne posljedice po stabilnost Balkana i blokiralo bi mirovni proces u regionu. Otkud ovaj povratak srpske diplomatije na staru nepomjerljivu retoriku istraživala je naša Branka Trivić.
Ni pola godine nije prošlo od kako je srpska diplomatija stala na loptu i zajedno sa Briselom napisala rezoluciju Ujedinjenih nacija o Kosovu, vrativši se tako glavnom prioritetu, evropskim integracijama zemlje, a srpski šef diplomatije ponovo se vraća starim pretećim tonovima u porukama koje šalje Evropskoj uniji. Ovo čudi tim više što je pre nekoliko dana Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji i ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, pozvavši i druge članice Evropskog kluba da to što pre učine. Sagovornici Radija Slobodna Evropa nisu u stanju da sasvim odgonetnu šta je to pri ovim po Srbiju povoljnim evropskim vetrovima nagnalo ministra spoljnih poslova na oživljavanje tvrde, nepomirljive retorike prema Briselu. Srbiju niko ne stavlja pred dilemu o kojoj Jeremić govori, pa je otuda teško komentarisati izjavu srpskog šefa diplomatije, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ja nemam tu šta komentarisati. Ja sam zadužen za proces eurointegracija. Nisam zadužen za eventualne viđenja udaljavanja Srbije od Europe. To jednostavno ne mogu komentirati. Niko ne stavlja Srbiju pred takvu dilemu. Ja mislim da Srbija ima jasnu perspektivu i ono što je još važnije da su na Kosovu čvrsto opredeljeni da je njihova budućnost u Evropskoj uniji. Zato jednostavno ne razumijem takav stav i takvu poziciju.
Nakon usvojene rezolucije u Evropskom parlamentu, nakon ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Evropskom parlamentu, preporuke da to učine druge evropske zemlje, da li su ovo izjave koje šalju lošu poruku u Evropskoj uniji?
Ja cijenim izjave predsjednika države gospodina Tadića o želji o što bržem početku dijaloga između Beograda i Prištine. Svakako izuzetno cijenim napore premijera Cvetkovića koji će za koji dan komesaru Fileu u Briselu predati odgovore na upitnik koji su korak na putu ka završetku takozvanog screeninga koji na kraju može dovesti i do statusa zemlje kandidatke. To su najviši funkcioneri srpske države koji su čvrsto opredeljeni za evropsku budućnost Srbije i to mora svakoga hrabriti.
Nije bilo potrebe da se odgovara na hipotetička pitanja, šta bi bilo kad bi bilo, a kad se već pristalo da se na njih odgovara, nije bilo razloga da se to čini dramatičnim rečnikom koji je Jeremić izabrao, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vojin Dimitrijević, predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava i profesor međunarodnog prava.
Niko nije postavio Srbiju pred dilemu da se odriče stava prema Kosovu da bi ušlo u Evropsku uniju, tim pre što u Evropskoj uniji postoje države koje Kosovo jednostavno nisu priznale. Sada je u toku jedan proces koji je odvojen od tih pitanja priznanja i koji je orijentisan prema poboljšanju života ljudi i na Kosovu, a Boga mi u Srbiji. I dok je taj proces u pitanju, dramatične dileme treba izbjegavati. Ali ako se već pristaje da se odgovara na hipotetična pitanja, onda prosto treba izbjegavati taj rečnik koji bi suviše podsjeća na one govore da će biti oružani sukob, ako mora biti, ako ne mora neće biti. Drugo, nikada se te stvari ne postavljaju tako dramatično da će nešto imati alternativu između katastrofe i neke idealne situacije. Treće, ono što treba svi da naučimo jeste da smo mi jedna država koja ne može da se ponaša kao vođa nesvrstanih, kao neka izuzetno važna država iznad svojih ekonomskih i drugih potencijala, da prema tome takvu vrstu priče treba napustiti.
Jeremićeve poruke izražene tako radikalnom pretećom retorikom nisu bile ničim izazvane i neće imati pozitivan eho u Evropskoj uniji ka kojoj Srbija teži, smatra Vatroslav Vekarić, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova.
Ta retorika mi deluje u ovom trenutku pomalo začuđujuća. Naime, posle zaokreta, odnosno nagoveštaja jedne racionalnije politike, ponovo se vraćaju stari termini, stari rečnik, stari pristup. I to je nešto što zaista izaziva nedoumicu. I same te velike reči, destabilizacija Balkana i tako dalje, to je nešto što smo dosta dugo slušali u ranijim prilikama. Mislim da je to nešto što opet na neki način deluje preteće i mislim da to apsolutno nije dobra retorika, a i kao pristup može samo doneti negativne poene.
Da li vi imate utisak da bi Tadić stao iz ovih izjava?
Pa ja mislim da bi predsjednik Republike dugovao određeno objašnjenje. Naime, dok god se ne oglašava, ne može se drugačije tumačiti nego da stoji iza tih reči. A s druge strane, tu je sad pitanje, znate, u nijanse i forme. Zašto sada odjednom opet ovako tvrd pristup?
Zašto, po vašem mišljenju?
Pa, da li je to na talasu ovih zbivanja vezanih za Savet Evrope, za neki posticaj koji ovi naši akteri misle da su time dobili, ne znam, ali to je nešto što u svakom slučaju mislim da razočarava partnere u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Prosvetari najavili za danas generalni štrajk u 1500 škola. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević podnosi ostavku. U požaru na pretrpanom feribotu u Indoneziji poginulo 11 ljudi, gotovo 200 povređeno. Opozicija u Albaniji za danas najavila demonstracije. Vreme od minus 8 do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji će po prvi put biti obeležen 28. januar, Evropski dan zaštite podataka o ličnosti koji Savet Evrope i Evropska komisija zajednički obeležavaju već 5 godina. Zaštita podataka o ličnosti jedna je od temeljnih ljudskih prava garantovano Ustavom i međunarodnim ugovorima. A kako je istaknuto, iako je zakonom uređen postupak ostvarivanja prava kao i obaveze rukovalaca podacima o ličnosti, u Srbiji tek predstoje izazovi u njegovoj primjeni. Skupština Srbije usvojila je 23. oktobra 2008. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, a Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kaže da je glavni zadatak da se tek utvrdi koliko se poštuju zakoni u ovoj oblasti.
Mi imamo bar dva dobra razloga da radimo mnogo na tom planu. Jedan je, ako hoćete, formalni, dakle, to su striktne obaveze i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, kojim smo se obavezali, dakle, da ćemo svoje zakonodavstvo uskladiti sa evropskim u toj oblasti i da ćemo formirati nezavisno telo snabdeveno, dakle, odgovarajućim resursima koje će u praksi da obezbedi zaštitu podataka. A drugi suštinski razlog, dakle, bitniji, koji bi imali čak i da nema ti obaveza prema Evropskoj uniji, to je obaveza, prirodna obaveza države da digne nivo zaštite privatnosti svojih građana, da ga unapredi, dakle da smanji rizike koji su u savremenim uslovima ogromni. Mi jedno i drugo, kako bi rekao, nismo radili dovoljno, propustili smo prilike da uradimo mnogo više i pred nama je da to činimo. Prvi pokazatelji, dakle prva saznanja koje ja kao povjerenik imam, pokazuju da problema ima itekako mnogo.
Vi ste nedavno reagovali, koji su najdrastičniji primjeri gdje se krši ovaj zakon?
Pa znate kako, ja najčešće koristim u tu svrhu najiluzitivnije primjere iz nedavne kontrole, dakle izvršavanja najosnovnijih obaveza i zakon o zaštiti podataka ličnosti koji su imali svi subjekti, dakle to je da prijave koje zbirke podataka o ličnosti posjeduju i da ih prijave u registar koji je predviđen u tu svrhu zakona. Povjerenik je uspostavio taj registar, on je interaktivan, relativno lak, kako bi rekao, za komunikaciju za te obveznike, ali ipak se registar strahovito sporo puni. Ja sam zatražio da moj inspektor izvrši nadzor i rekao, najavio javno da ćemo krenuti od vrha, dakle da nećemo utjerivati strogoću dole na dnu piramide, nego da ćemo krenuti od kontrole ministarstva. I sad zamislite kad najavljena kontrola za rezultat da 14 prekršajnih prijava, dakle bili smo prisiljeni da podnesemo prekršajne prijave protiv više od polovine ministara u vladi zbog neizvršavanja tih najosnovnijih obaveza, onda je naravno vrlo logično da od drugih subjekata ne možemo očekivati veći stepen discipline. Mada možda zvuči paradoksalno priča da je više banaka izvršilo tu obavezu nego ministarstava, to je na određen način možda ohrabrujuće. Ali kažem vam, to je samo jedan ilustrativan primjer, bilo bi moguće navesti veći broj.
Koji su inače podaci najosjetljiviji?
svetska praksa pokazuje da su svi podaci o ličnosti potencijalno osjetljivi. Oni podaci koji sadrže više, kako bi rekao, sintetičkih informacija informacija o pojedincu, poput recimo jedinstvenog matičnog broja ili slični podaci, dakle koji sadrže dosta informacija o nepromenljivim svojstvima ličnosti, su generalno najopasniji. Dakle, u svijetu danas taj fenomen krađe identiteta, dakle situacija u kojoj neko pokušava da zloupotrebi vaše, moje ili bilo čije podatke o ličnosti, bilo da bi sebi pribavio korist, bilo da bi nama naneo štetu, je fenomen globalne dimenzije. Dakle, priča o materijalnim štetama mjere se desetinama i desetinama milijardi dolara, a šteta koja nije financijski merljiva, dakle šteta po ugled, šteta koja vas dovodi u sukob sa zakonom, koja vam onemogućava prolazak preko granice, koja vas dovodi, koja vam pravi probleme u komunikaciji s ljudima, jer se neko umjesto vas pojavljuje na internetu i sve je recimo mržnju ili iritira. Dakle, ta šteta je nekada i teža od ove prve financijske. Prema tome, jednostavno, svi podaci o ličnosti treba da se čuvaju na odgovarajući način i treba da se koriste samo u svrhe za koje je to neophodno.
Kaže Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, više o ovoj temi u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na ekonomske teme. Zbog višemesečnog spora vlade Srbije sa vlasnicima zemljišta na Korman polju, Fijatovi kooperanti će prve fabrike graditi u krugu kasarne Grošnica. Nova industrijska zona je kompletno infrastrukturno opremljena, a nalazi se na samo nekoliko stotina metara od matične Fijatove lokacije u Kragujevcu, prenosi Branko Vučković.
Vlada Srbije je zbog višemesečnog kašnjenja izazvanog sporenjem sa vlasnicima zemljišta u Korman polju odlučila da novu bescarinsku industrijsku zonu u kojoj će biti smešteni glavni Fijatovi snabdevači sagradi na prostoru kasarne Grošnica. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, kaže da vlada više nije imala vremena za čekanje, zbog čega je doneta odluka o promjeni lokacije.
Vi ste vidjeli da su ispitivanje na Korman polju počela pre nekih nedelja dana. Nažalost, gubilo se puno vremena. Zahvaljujući dogovoru sa ministrom odbrane gospodinu Šutanovcu, mi smo ubrzali ovaj proces i mi ćemo moći da krenemo da radimo već u martu.
Nebojša Zdravković, koordinator radne grupe vlade Srbije, kaže za naš program da je do naglog preokreta došlo zbog straha da bi Fijatovi snabdevači svoje fabrike mogli sagraditi u drugim gradovima, zbog čega bi Kragujevac ostao bez nekoliko hiljada novih radnih mesta.
Fijat je već bio veoma zadovoljan lokacijom kasarne u Grošnici, tako da je praktično dogovoreno da prva faza se realizuje u kasarni u Grošnici iz razloga što sva infrastruktura postoji, a već kasnimo sa dolaskom Fijatovih kooperanata.
Na prostoru kasarne u Grošnici površine 29 hektara bit će izgrađeni novi pogoni površine oko 200.000 kvadratnih metara, a među prvima u Grošnicu će se useliti jedan od najvećih Fijatovih kooperanata, kompanija Magneti Marelli. Država je prvobitno za ar zemljišta na Korman polju vlasnicima ponudila 350 evra, a nedavno je ta ponuda povećana na 1000 evra, ali su vlasnici ostali pri svojoj ceni od 4000 evra za ar. Ministar Dinkić im je juče poručio da sada na tržištu mogu da provere realnost svojih zahteva. Pojedini vlasnici zemljišta poput Milana Rankovića i Dragana Jankovića razočarani su odustajanjem države od Korman polja.
To je jedna propast, jedna velika za nas, meštane i za grad i za sve ostale. Ja sam imao u tom potezu oko hektar zemlje sam imao glavno. Po 1000 evra, to je 100.000 evra. Te pare ne može se izvade nikada, mislim 100 godina, kakvih 100 godina, 1000 godina da se živi tu, ne može se izvade pare iz te poljoprivrede. U današnjim situaciji i u današnjim vremena sa poljoprivreda se radi.
Organizatori protesta koji su tražili astronomske cene za svoje njive još uvek se nisu oglasili povodom najnovijeg razvoja događaja, a ni predstavnici kompanije Fiat Automobili Srbija nisu komentarisali odluku o promjeni lokacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I jedna zanimljivost iz regiona. U Sarajevu je osvojeno jedan neobičan oglas. sve učestalija razbojništva, pucnjave, bacanje bombi i ubistva, razlog su zbog kojeg su građani Sarajeva osjećaju nesigurno u svom gradu. Stoga su odlučili da zaposle superjunaka koji će ih zaštititi. Konkurs je raspisan, traži se Batman s iskustvom, javlja naša Dženana Halimović.
Građani Sarajeva raspisuju oglas za radno mjesto Batman, jedan izvršilac sa iskustvom. Oglas za posao raspisan na internet oglasniku market.ba raspisuje se zbog sve učestalijih pucnjava, ranjavanja, ubistava i bacanja bombi, koje su od Sarajeva stvorile nesigurno mjesto za život. Zbog nezainteresovanosti struktura čiji je posao da ovaj problem riješe, građani grada su primorani zaštitu tražiti na drugi način, stoji u oglasu. Jeste vidjeli oglas?
Nisam, evo, tražim posao, šta je ovo?
Tražite posao?
Ja mislim da nešto nudite.
Može li Sarajevu pomoć Batman?
Veliki socijalni nemir i buntovi mogu malo situaciju možda bolje omučiniti. Da bi se političari otrijezili na neki način.
A što mislite da se prijavite za posao?
Batman da budem. Pa možda bi mogao biti tu.
Treba li Sarajevo Batman?
Že nećete, Batman zakona. Djecu imam, sina i čerke, 15-godišnjaci. Svaki dan razmišljam o njima gdje će izaći, kako će, može, ne mogu da kupu će držati. Definitivno treba.
Teško. Ne može nama niko živ pomoći.
Protiv koga? Imali su priliku na izborima da pokažu revolt. Ne može nam 5 Batmana.
Šta mislim da ne može? Može Batman.
Pa ne može ni Batman.
Ali ja sam Superman.
Kakvi Batmani nismo u Disneylandu. Ma trebaju vlasti malo da tu rade svoj posao.
Možda i za neki način borbe protiv kriminala u glavnom gradu Bosne i Hercegovine uz pomoć Batmana iskarikiran, ali povod nije. Naročito kada iz usta glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Nive Skanevčev, čujete.
Vrlo često izvršitelji kaznenih djela povratnici, odnosno lica koja su pravomoćno osuđena za određeno kazneno djelo. Međutim, nažalost, zbog nedostatka zatvorskih kapaciteta, ta lica još uvijek se nalaze na ulici.
Ukoliko ima zainteresiranih, donosimo i uslove za prijem u radni odnos. Od kandidata očekujemo
3 do 5 godina iskustva u obavljanju poslova sličnih Batmanovi. Minimalno visoka stručna sprema bilo kojeg smjera, nužno poznavanje borilačkih vještina, tačnost i odgovornost, dobro sakrivanje identiteta, loše pregovaračke vještine, vlastito vozilo.
Nudimo!
Veliku stopu kriminala, redovna primanja prema učinku, stalni radni odnos, mogućnost zaposlenja brata, rođaka ili prijatelja od kandidata kao Robina.
Opis poslova uključuje
suzbijanje kriminala na ulicama, pomoć građanima u nevolji, sprečavanje pljački i ubistava i slično, kontroliranje svih općina kantona Sarajevo, redoviti obilasci terena.
Rodoljupci, naprijed. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Harimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna zanimljivost za sam kraj, Google je objavio da na njegovoj web lokaciji YouTube korisnici svakog minuta pošalju po 35 sati video snimaka. Tome je delom doprinela dozvola da video odlomak sme da traje 15 minuta umjesto ranijih 10. To znači da se svakog sata nakupi dodatnih 2100 sati snimaka, a svakog dana po 50.400 sati. I još jednom vesti dana. Prosvetari najavili za danas generalni štrajk u 1500 škola. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević podnosi ostavku. U požaru na pretrpanom feribotu u Indoneziji poginulo 11 ljudi, gotovo 200 povređeno. Opozicija u Albaniji za danas najavila demonstracije. Vreme od minus 8 do 2 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Do tada, prijatno.